5. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Da, zaista, slažem se, krajnje vreme da pustimo priču u etar. Današnja priča, kao što smo i najavili, će se baviti knjigama, bavit će se literaturom u tom nekom širem smislu, bavit će se i izdavaštvom, a boljeg povoda za to i nema, jer sajam knjiga je u toku. Naravno, pričat ćemo malo i o sajmu knjiga, ali prvenstveno ono o čemu će se voditi razgovor je Niš i dokle uopšte seže najdalje srpsko sećanje u savremenoj srpskoj literaturi i Niš kao, eto, novi vodeći centar te neke savremene srpske fantastike, epske fantastike ili u krajnjoj liniji i srpske literature. Naši gosti će nam pomoći u tome, pre svega, što bi oni rekli, Nišlije, a onda su i pisci, jel? Prvo Nišlije, evo, klimaju glavom, jeste. Miloš Petković i Bane Janković, Branislav Janković, koji su direktno iz Niša došli do našeg studija, a posle će da odu i na sajam knjiga. Mislim, to tako ide tim redom, to je uobičajeno. Stari srpski običaj, dođeš prvo u talasanje, pa onda ideš tamo gde si namerio. Jel tako? Tako je. Puštamo priču ovog trenutka. Neki kažu da možemo sve. Ne znam da li možemo sve. Galija očigledno može. Dobrodošli, ako niste bili do sada sa nama, u talasanje.
Baš je lako, ti možeš sve. Ti možeš sve. Baš je lepo kad setim se i ja sam kraj tebe. Sada znam nisi obična, ti možeš sve. Kao reč mrtvo pesnika, ti možeš sve. Ja se bojim što sam tu. Ja se bojim što sam tu. Ja sam čuvar tvog prstena, ti možeš sve.
Da li vas dvojica možete sve?
Sve.
Siguran si?
Pa ne baš, ali onako.
Pa ne, pošto si Nišlija, a i Neša je Nišlija, i on kaže ti možeš sve, ne znam sad da li se to odnosi na tebe Miloše ili na nekog drugog.
Pa na sve Nišlije verovatno, a sad za ostale ne znam.
Dobro, dakle, ovo su reči Miloša Petkovića, autora trilogije Vukovi sudbine, a trenutno u žiži interesovanja javnosti koje prati epsku fantastiku, uslovno rečeno epsku fantastiku, jeli, je tvoj novi roman Perunov hroničar.
Pa da, on je sad premijerno predstavljen, da tako kažem, na Beogradskom sajmu knjiga, izdavač kuća Portalibris je to objavila.
E, a preko puta tebe još jedan Nišlije. Branislav Janković, ili ti Bane Janković, zvaćemo te Bane ovako, što kaže Branislav Janković za prijatelje Janković.
Da.
Da. Dakle, Jankoviću, rekao si mi da ne voliš da druge imenuješ nadimcima, te shodno tome, da li želiš da te zovem Bane ili Branislav?
Zove me i Grne, znaš kako kažemo već u Nišu.
Da.
Samo nemoj da me razbiješ.
Nemoj da me razbiješ.
Branislav.
Dakle, Branislave, vi ste autor... Neću. Ti si autor knjige o vukovima i senkama, koja nije toliko nova koliko je tek sada dospela negde na neku poziciju da se o njoj priča. Vas dvojica dolazite iz Niša i sad prvo i osnovno pitanje. Da li zaista Niš jeste novi centar srpske literature? Evo zašto to pitam, odmah ću pojasniti. Dakle, vas dvojica ste tu. Tu je Dejan Stojiljković kao autor Konstantinovog raskršća i mnogih drugih knjiga, ali ova je najpoznatija svakako, i njegove nove knjige Duge noći crne zastave. Zatim tu je Cvjetičanin sa romanom Omega. Ima tu još književnika.
Zoko Kranović, Čirić kao stara
garda.
Ekipa, da. Pa da li sve to može da se nazove centrom, ne znam. Ali očigledno da se nešto dešava i da se dešavaju jako lepe stvari što se tiče srpske književnosti. Da li će neko reći to je žanrovska književnost i samim tim možda ne toliko bitna i moćna. Bez obzira što su neki veliki pisci bili žanrovski pisci u svetu. Ali eto, ta ekipa, oni malo stariji, ja mlađi uslovno rečeno, mlađi po stažu.
Pa ti i ja smo mladi perspektivni, isto smo godište.
Da, u literarnom stažu, znači ovako po godinama smo u nekom kriznom dobu, ali dešava se to, dalje, ne bih baš rekao centar, ali što Miloš malo pre reče, talas. Niški književni talas.
Pa znaš kao u muzici kad kažu novi talas, da li je to sad u stvari novi talas ili je to nastavak onog niškog talasa nekadašnjeg? Sam si pomenuo da postoji tu i stara garda.
Pa ta stara garda, uslovno rečeno stara, Zvonko Hranović, pesnik koji je pre nekog godina izdao i svoju trilogiju za Lagunu, onda Zoran Ćirić, Ninovac, uslovno rečeno, kao što rekao, stara garda, to je stara garda nekih 5-6-10 godina ranije. I da li da se nastavlja, pa ne znam, to je bio talasić možda, ali sad je već prerastao u talas, čekamo da postane tsunami.
E, dobro. Tsunami je već verovatno krenuo da se zahuktava pojavom Miloša Petkovića na toj sceni. Ti si trenutno najmlađi.
Pa da,
Mislim, najmlađi među poznatima.
Pa jeste, i onako baš se lepo osjećam u tom društvu i iskreno mnogo mi znači što postoji ta neka razlika u godinama, a to možda nije toliko prisutno u razlici kod našeg pisanja, svi pišemo neke slične stvari, propagiramo neke slične stvari, ali ono što je bitno, oni su svi mnogo iskusni od mene, mnogo su više čitali, mnogo su više u tim krugovima, i kad sam ja počeo da se družim sa svima njima, onako imao sam veliku podršku od svakog od njih ponaosob, tako da mi to mnogo znači i čini mi se da je i to doprinalo da ja napravim onako uspeh, tako na, da kažem, neko na brzinu za te 3-4 godine, to ovo je sad već četvrti roman, i komentari čitalaca su da je to, vidan napredak u samom pisanju mom, znači ne onome što pišem, nego kako je to napisano.
Da li se vas dvojice u stvari osjećate zaista kao pripadnici jedne škole koja je drugačija od ostalih spisateljskih škola ajde uslovno rečeno u Srbiji, pa rekao bih i staroj Jugoslaviji. Mislite li da je to autentično? a onda ću vam reći šta ja mislim.
Da li da budem skroman ili da budem...
Budi ti.
Iskren.
Ne, budi ti.
Pa, znaš šta, ja bih strašno volio da me svrstavaju u tu neku staru jugoslovensku školu tipa Selenić, Mihajlović, Bekić. To je sjajno. Biti autentičan nije uvek nužno, ne znači uvek biti dobar. Možda je neko autentično loš, ali...
Možda je neko autentično eksperimentalno orijentisan.
Možda i te stvari. Drugačiji smo zbog tog žanra koji nije bio toliko zastupljen. Ranije na prste jedne ruke možemo da nabrojimo teme o kojima mi pišemo da su napisane poslednjih 50 godina u jugoslovenskoj književnosti. S druge strane, mislim da smo mi krenuli baš sa totalno nečim novim, pa da se nazovemo pionirima takvih tema u našoj književnosti, ali mrdnuli smo sa strane, izašli smo iz klišeja malo sa svim tim temama, sa načinom pisanja, ali drugačiji smo.
Ono što ja moram da primetim, čitajući knjige niških književnika, to je da ste vi na neki način mnogo više vox populi. Dakle, mnogo više izbacujete kroz svoje pisanje ono što se zaista dešava u narodu, u smislu i običaja koji su tu negde opstali i dalje se upražnjavaju, zatim nekih stvari koje se u gradovima velikim poput Beograda više ne događaju, ne dešavaju, i prosto ima ta neka vrsta topline koju romani koji se bave, opet kažem, betonom, staklom i sličnim stvarima, ne bave se tom dimenzijom. Koliko sam u pravu ili nisam?
Pa u pravu si. Niš je takvo podneblje, ne znam, ima mnogo, mnogo lepu istoriju, ljudi malo znaju Nišu. Mislim da je inicijalna kapisla za sve to bio izlazak romana Dejana Stiljkovića, Konstantinovo raskršće.
Da, on je pokrenuo celu lavinu, to je činjenica.
Da, da, da. A pošto smo mi ovako na privatnom planu, svi smo prijatelji, svi volimo te stvari, super je što imamo priliku da putem knjiga, znači...
Čekaj, koje stvari? DVD-eve, ploče i...
Ne, mislim na epsku fantastiku, Čavis. Mislim na tu našu slovensku mitologiju i super je što imamo priliku da putem knjiga malo širimo auditorijumu, predstavimo sve to. I mislim da je samo to, da je to zapravo to, taj ništa atmosfera koja je kod nas, vraćamo se tim nekim stvarima i pokušavamo da ih preko knjiga približimo i nekim drugim ljudima.
Ali hajde sad da postavimo stvar sa druge strane. Zašto baš Niš? Zašto se to nije, recimo, da je dogodilo u Kragujevcu ili u Jagodini ili u Paraćinu ili u Vranju, Pirotu, Leskovcu,
podzemne vode,
Zaječaru?
Podzemne vode.
Laguna.
A jeli?
Da.
Aha, u stvari to je to Konstantinovo raskršće, da?
Naš, mi smo ga pronašli. Pa ne znam, možda će sledeće godine da se stvori neki šabački književni talas, ovaj kruševački. U principu, a da li je bitno? I nije bitno. Ni ko smo, odakle smo, bitno je ko smo.
Pa možda je bitno i odakle ste u nekom užem kontekstu.
Pa šta, ali tu onda dolazimo do jedne druge priče, a to je do možda neke surevnjivosti i do priče šta sad nudi Beograd, šta nudi Niš, pa ajde da se takmičimo, pa to takmičenje pređu tuču. Dobro što smo deo srpskog književnog društva. Ne kažem da je Niš dobro, Niš, eto, desilo se. Kao što će se možda sutra desiti u nekom drugom gradu, kažem da je dobro sve to što se desilo, jer naravno doprinosi i kvalitetu i kvantitetu srpske scene, koja je, pa da ne pričam mnogo, pa možda lošije nego godinama ranije.
Ovo što u stvari provejava između redova je, čini mi se, to da bi ti voleo više da te karakterišu kao deo srpske scene, kao što je, recimo, ne znam, kad pričaš o češkoj literaturi, kažeš češka scena, ne kažeš praška ili šta god. Dakle, više bi voleo da budeš deo srpske scene nego da te okarakterišu samo kao pisca niškog talasa.
Naravno, naravno, ja sam tim što je veća scena u pitanju, naravno, izuzetno sam ponosan na to odakle sam i odakle su svi moji praktično, ali naravno da bih volao da igram za reprezentaciju.
Mm-hmm. Drugim rečima, ti si timski igrač. Miloš, ti?
Pa isto, ali ima tu, Bane možda zaboravio nešto da kaže, svi smo mi u Nišu krenuli, imali smo podršku prijatelja, međusobnu podršku kolega, ali grad kao grad nije nešto mnogo učinio za nas, znači sve ovo je jedan mukotrpan rad svih nas, pojedinačno, znači inače sam grad nije baš nešto nas podržao.
Sad si me podsvesno podsjetio na nešto sasvim drugo, ničim izazvano, evo. Ja to stalno potenciram kao primer timskog rada. Finska muzička scena gde kad ti zatreba pomoć za snimanje bilo čega, okreneš telefon i niko te nikada odbiti neće od kolega muzičara. Čini mi se da je to slična situacija u niškim literarnim krugovima.
Apsolutno, to s drugim branšama smo prepustili ono da budu ljubomorni jedni na druge, znači ja kao mlad kad sam se pojavio, kad god sam recimo pozvao Deksu ili Baneta da pričaju na nekoj promociji, da gostuju sa mnom nekoj maloj televiziji koju možda niko i ne gleda, oni su vrlo rado krenuli jer su hteli da podrže to što ja radim, jer je to taj neki mali krug nas koji se onako sam od sebe stvorio i onda smo definitivno se baš onako lepo podržavamo, ali što kažem, institucije u gradu Nišu nas bog zna koliko ne podržavaju, tako da zbog toga verujem i da Banetu više prija da bude u tim, da kažem, srpskim knjižnim krugovima, nego da sad taj niški talas je nastao, mi smo ga napravili, nije ga napravio niko od ljudi iz ovih niških institucija kulturnih, tako da mi smo to sami stvorili, a naravno da veću želju imamo da budemo u tim srpskim književnim krugovima.
Kojom brzinom ste vozili do Beograda?
120.
A kojom brzinom misliš?
200, ja mislim 200 na sat.
200? Miloše?
Isto mislim 200 na sat, a ne vozim.
Pa, gde, kad je beg bio Cicija, daj da podignemo na 300.
Ja mislim 300 na sat i imam odličan vid sa zemlje na sedmi sprat. Ja fura jer imam speed. Hajde, umori me, uspori me. Kada se podigne, obori me. Hajde, umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije. Obori me, obori me.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda, RTS-a i Mirka Šolca. Solisti Katarina Kačunković, Jelena Revišin i Slobodan Stefanović. Dirigent Ivan Ilić. Kolarčeva zadužbina, 30. oktobar u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Jubilej, vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada, trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Eko.
Talasanje Radio Beograda 1 na 95.3. Pričamo o knjigama, pričamo o Nišu, pričamo o niškom literarnom krugu. Pa prisutni ste i na sajmu knjiga. To mora da se prizna. Miloševa nova knjiga je pa lepo krenula u život na neki način. S druge strane, Banetova knjiga i dalje ide na preporuku od usta do usta. Šta mislite da je u ovom trenutku bolje?
Pa najbolje je kad bi moglo jedno i drugo, znači ono istovremeno da se dešava, mada to je redak slučaj. Pa moja interesantna, pretpostavljam, zato što sam u novoj izdavačkoj kući, Portalibris je stvarno bila moja velika želja, tu i moj prethodnik Aleksandar Tešić, čija trilogija Kosingas onako ima veliki...
Pomerila granice, da.
Da, definitivno, tako da što se kaže, ono, poništiski pogodio sam kuću.
Ili jesi?
Yes.
Evo, odlično. Sad samo nemoj da se sruši od tog pogotka.
Nadam se da neće.
Šala, naravno. Ne. Koliko tebi znači, u stvari, Bane Branislave, izvini, Jankoviću, koliko vama znači činjenica da tvoja knjiga u čiju reklamu nije uloženo, pa ajde uslovno rečeno kažemo nije mnogo uloženo, da ne kažemo ništa, prosto ima svoj život, možda alternativni život, možda čudnim kanalima se kreće, ali ona svoje mesto nalazi na policama poštovalaca knjige.
To znači da je knjiga dobra?
Pa da, ali šta bi se desilo, zamisli da si imao i reklamu još?
Pa, na svu sreću, knjiga izdata u Laguni, koja dovoljno je reći Laguna i
I pomisliš da se stvari odvijaju same od sebe?
Pa može, slobodno može se kaže, jer Laguna ima 200.000 svojih članova. 10.000 ljudi dnevno izađe na sajt Lagune, vidi tu knjigu, vidi se, pročitaju deo, odlomak iz knjige i samim tim je dobro. Ne znam koliko bi knjiga našla svoj put do poštovalaca da je izdata u nekoj drugoj izdavačkoj kući, jesam zadovoljan što sam.
Verovatno bi je zainteresovani pronašli nekako. Možda teže, ali bi je verovatno
da,
pronašli.
Da, ali sigurno taj tiraž ne bi bio kao što je sad.
Ovo sam rekao i sinoć na toj neformalnoj promociji knjige Vukovima senkama. Činjenica je da sam ja u tri navrata poklanjao svojim prijateljima tvoju knjigu i ono što je fascinantno je da su svi primjerci ostali tamo gde sam ih odneo. Dakle, zauzeli su svoje mesto u policama ljudi kojima je bila namenjena. Šta za jednog pisca znači ovo kao činjenica? Da li je to kompliment? Da li je to nešto što ste možda očekivali negde? Da li je to nešto neočekivano? Jer lako je kad izdaš knjigu, pročitaš, proslediš dalje, ako ti se ne dopade, tako dalje, ali nešto zadržati kod kuće i vraćati se tome nečemu je nešto sasvim drugačije.
Pa to je sjajno zato što ljudi ne vole mnogo da eksperimentišu, a kod naših autora koji se prvi put pojave, kao što je, to je Banetova prva knjiga, i s obzirom da je prva knjiga, to je veliki uspeh i u Laguni i dobar je tiraž, i ovo ja što radim je isto veliki uspeh. Fascinantna je stvar meni da kad dođem na sajam, da na onolikom sajmu, Beogradski sajam je veliki sajam, neko dođe iz Bosne na primjer i baš se zadesi na tom štandu gde sam ja i baš kupi moju knjigu i odnese i posle mi se, ne znam, putem Fejsa ili tako preko interneta javi, naruči još par knjiga za svoje prijatelje. To su zapravo stvari zbog kojih svi mi, jer mi ne živimo od pisanja, radimo i druge poslove, to su zapravo stvari zbog kojih ja mislim da mi pišemo. To je nešto najlepše i daje nam motivaciju da nastavimo dalje.
Teoretičar u zadere.
Da smo očekivali, pa uvek očekujete da se nešto lepo desi, šta god da radite, pa tako i ljudi koji pišu očekuju, žele u stvari da dobiju Ninovu nagradu, da prodaju knjigu 50.000 primeraka, da prodaju autorska prava za film.
Po ovim knjigama bi mogli da se snime odlični filmovi, to stoji.
A sa druge strane, pišemo, jer nam to prestaje za zadovoljstvo. Niko ne piše da bi dobio neku nagradu, niko ne piše da bi se obogatio. Pišemo jer je to jednostavno naš izraz, način na koji se mi izražavamo i
pa ja bih dodao čak i način komunikacije.
Naravno, kako god to nazvali, ali očigledno da to što radimo je dobro, zato i knjige stižu do i ostaju u bibliotekama ljudi koji su ih dobili, tako da ja jesam zadovoljan. Vidjet ćemo kako nadalje. Kažu da je ono, da je druga knjiga najteža, ne prva.
To važi i za drugi album bilo kog benda, odnosno muzičara, da.
Treća, već tek od treće knjige ili trećeg albuma, Pukovnik ili Pokojnik.
Da. Sad si me malo odvukao na drugu stranu, ali da se vratimo tematici ovih knjiga. Namerno sam rekao da si teoretičar zavere. E sad, da li si teoretičar zavere ili je to zavera...
Ili sam zaverenik.
Zaverenik, da. U stvari, jel postoji teorija zavere ili postoji zavera?
Teorija zavere je izmišljena da bi se...
Prikrila zavera. Pa znao sam da ćeš to da kažeš. Dobro, to je jasno.
I svako kad hoćete nekog da proglasite lažovom, prevarantom, ludakom, vi mu kažete da je teoretičar zavere. Jer to je toliko, teorija zavere je od Vavilona postoji i sve te stvari, zavera postoji. A čim postoji teorija zavere, znači tu negde da ima dima, ima i vatre u svakom slučaju. E sad, ono što rekao početka jeste da bi se sve to prikrilo, onda smo stvorili teoriju zavere. Da li sam teoretičar zavere? Nisam. Ja sam u knjizi samo prenao nešto što sam čuo od zaverenika.
Da li možda tajna u zadržavanju knjiga u ličnim bibliotekama vaših leži i u tome što je tematika drugačija? Prosto ta toplina koja ipak izbija između redova na stranicama vaših knjiga je nešto sasvim posebno. Ljudi kad čitaju Ludlama ili ne znam nekog sličnog, Harolda Robinsa, pročitaju i proslede dalje. Dakle, ne vraćaju se takvoj knjizi ponovo ili jako retko. Ovdje je potpuno suprotan slučaj. Kako to objašnjavate?
Ja Ludlama ne dajem nikom, ne vraćam mu se, ali ga svejedno ne dajem, ne dajem, ne prosleđujem dalje. Pa nemam pojma, zato što su to neke teme i mesta i ljudi i osjećaj prijemčivi ovim ljudima ovde, zato što možda nađu sebe u tim našim knjigama, nađu nešto poznato. To je onaj princip zbog čega je Leptirica najbolji horror film. Zašto nas najviše Leptirica plaši? Zato što
oni leptirići u stomaku i ostalo.
Ne, to, verovatno to nešto atavističko sa ovih prostora.
Miloše, tvoja tematika je malkice drugačija. Opet, kao što rekao, ti se baviš fikcijom, a Branislav ima neku ipak mrežu doušnika koje koristi.
Da. Pa kod mene slučaj, interesantna stvar, kod nas je taj žanr popularan, ovaj talas sa zapada, znači naročito filmovi, ne znam, od Gospodara prstenova, Harry Pottera, pa sad i ova serija Igra prestola koju radio HBO. Tako da verujem da je u mom slučaju, onako individualno gledano, verovatno to zato što ta tematika, ta epska fantastika je ultra mega giga popularna i jedna od najčitanijih žanrova u svim bibliotekama, a nema puno domaćih autora. I onda sam ja kao mlad autor iz Niša, još deo tog niškog talasa o kom smo pričali, onako privukao pažnju i zbog tematike i zbog toga što sam mladi iz Niša, tako da mislim da je kod mene to zapravo ono najbitnije.
I mi sad sve vrijeme pričamo o tematici, o ovome, onome, a ne rekao smo šta se dešava u knjigama. Hoćete sami ili ja da kažem?
Ti.
Znao sam, ne voli da priča. Dobro, evo, da se podelimo. Ja ću o tvojoj knjizi nešto kažem, Miloš će samo svoje, jel može tako?
Može.
Dakle, u knjizi o Vukovima i senkama vodi se ozbiljna bitka raznoraznih tajnih organizacija i verskih frakcija oko famoznog slovenskog artefakta, koji je ovdje negdje sakriven, a koji opet čuva jedna druga zaverenička grupa koja se zove Verni. Odakle ti podaci?
To je fikcija.
Aha, a šta nije fikcija?
Nije fikcija, su flashbackovi u knjizi, pošto knjiga ide paralelno, dve priče idu, jedna priča kreće od 9. veka nove ere, od dolaska hrišćanstva među Srbe, dok druga priča ide u današnje vreme, da bi se na kraju te dve priče spojile u jednom onako krešendu, a to mora već da se pročita.
Da, pa u svakom slučaju mora da se pročita, ali eto, toliko da zagolicamo javnost. Miloše, tvoja tematika je, opet kažem, potpuno drugačija i potpuno je fikcija. Ti se baviš još starijom prošlošću Srbije, uslovno rečeno.
Pa donekle, to je neki pritisak vršen na mene malo sa strane, pošto sam pisao čistu epsku fantastiku, ono, to je baš, nije ni žanrovska, nego je fanovska.
Govorimo o Vukovima sudbine.
Da, o Vukovima sudbine, da, a Perunov hroničar je zapravo nastao tako što su ljudi mene terali da se malo pozabavim našom najstarijom problematikom, etnologijom i sve to, pa sam ja iščitavao neke autore, ali opet sam dao sebi možda i previše slobode. Neki kažu da iz tih legendi izvučem neke interesantne likove, neke mitske lokalitete, ne znam, poput Đavolje varoši, koja je onako baš interesantna i inspirativna, i da obradim neke naše stare običaje, pa sam ja napravio jednu priču koja se odvija u dalekoj, dalekoj prošlosti, na ovim prostorima, na Balkanu ili Sorabi ili Helmu. Važi. Sve sam to upotpunio jednom pričom koja se odvija i u sadašnjem vremenu, gdje jedan mladi pisac iz unutrašnjosti dolazi.
Koji nisi ti?
Koji nisam ja, dolazi u Beograd kod jednog interesantnog i misterioznog gospodina akademika, čije se ime...
Što nije Branislav,
nisam
da.
Nisam još.
Da, i onda ovaj čovjek na samrti njemu priča o najstarijoj legendi, zapravo prenosi na njega zaveštanje tog tajnog reda Perunovih hroničara.
Drugim rečima, legende su žive sve dok se pričaju i prepričavaju.
Baš tako.
U stvari, dok se prenosi.
I tih priča, ima toliko u ovom narodu babskih priča, verovanja, kazivanja, legendi, mitova.
E, pomenuo si mi to.
Nepresušno.
Pomenuo si mi priču o Zlatnom runu.
Da. Proučavajući i skupljajući materijal za roman o Vukovima i senkama, bio sam do Homolja i gde bio sam frapiran time da babe, nepismene babe u Homolju znaju legendu o Jasenu i Zlatnom runu bolje nego, ne znam, vrsni poznavaoci grčke istorije, mitologije i slično. Zlatno runu, Jasen je stvar nije išao po morima, nego išao Dunavom. Zlatno runo, znamo šta je Zlatno runo, kako se ranije ispiralo zlato sa vunom. Tako da one odlično znaju, pričaju. Drugo, celo to Homolje je drugačije od ostatka Srbije. Oni imaju svoju neku autohtonu veru. Nijesu pravoslavci, nijesu hrišćani, ali imaju totalno autohtonu veru koja nije čak došla kao preko Dunava iz Rumunije. Ne, izgleda da je to vera koja je stvorena baš tu, koja nije išla dalje, ali koja nije primala uslovno rečeno pravoslavni utjecaj. Jeste sve to, ali je i dalje zadržala mama Pudarije tamo glavna.
I kao što ja jednom rekoh, ko nije hodio homoljem u gluvo doba noći, taj ne zna šta je potpuni mrak. Orfeju, udri u liru, pa da nastavimo.
Pusti priču, pusti priču, pusti priču,
pusti priču,
pusti priču.
Bolje da pričamo o vremenu. Ima li tamo kod tebe snega? Ne možemo da ostanemo prijatelji. Kad sam te volao više od svega. Kači trofej, bogata zbirka, u njoj je sada. I zanemeli Orfej, uzmi komade slomljenog srca. Na zido kači trofej, bogata zbirka, u njoj je sada. I zanemeli Orfej. Ma kakvi crni prijatelji, u samrtnom ropcu ljubav se koprca. Za tebe je važilo, za mene nije. Daleko od očiju, daleko od srca. Lako se preboli prva ljubav, ima vremena da se ispravi greška. Ne možemo da ostanemo prijatelji, poslednja ljubav je suviše teška. Komade slomljenog srca, na zido kači trofej, bogata zbirka, u njoj je sada. I zanemeli Orfej, uzmi komade slomljenog srca, na zido kači trofej, bogata zbirka, u njoj je sada. I zanemeli Orfej, uzmi komade slomljenog srca, na zido kači trofej, bogata zbirka, u njoj je sada. I zanemeli Orfej, uzmi komade slomljenog srca, na zido kači trofej, bogata zbirka, u njoj je sada. I zanemeli Orfej.
Pusti priču.
Pusti priču.
I ode Orfej po Euridiku ponovo, a mi sad krećemo u potragu za smislom svega ovoga o čemu smo pričali. Pomenuli smo, dakle, legende. Pomenuli smo to neko epsko nasljeđe. Pomenuli smo čudnovate stvari homoljske. Pomenuli smo autohtone stvari koje se dešavaju samo tu i nigde više. Koliko je istraživanje u tom pravcu, dakle, istraživanje te neke najstarije prošlosti, bez obzira da li je to provučeno kroz fikciju kao kod tebe, Miloše, ili kroz neke uslovno rečeno savremene teme i teorije zavere ili zavere same kao kod tebe, Branislave, koliko je to u stvari čitanje vaših romana, potraga za sobom samim? Filozofsko pitanje, ali nadam se da mi nećeš samo, dati baš filozofski odgovor.
Samo pisanje potraga. Potragite kako potraga, traženje sebe, verovatno. Nisam se našao u muzici i ne znam u slikanju, ali našao sam sebe u pisanju. Znači, da kažem da je potraga završena, verovatno nije, jer sad tražim onu zlatnu rečenicu, zlatnu knjigu, kao što ja sam tražio zlatnu runu, tako ja idem u potrazi sam za zlatnom knjigom. A teme tu u našim romanima, pa ne znam, ne želim da dajem neku novu istoriju. Nas učili su nas razne stvari, pogotovo u poslednjih 50 godina, i sad se ispostavilo da sve to nije tačno. I želim da izbegnem
nemoj sam... Nemoj da zaboraviš onu čuvenu rečenicu, laž koja se dovoljno puta ponovi i postaje istina.
Baš tako, i mi u principu ne znamo više šta je istina i da li je Josip Broz bio taj Josip Broz, da li je kuče skočilo da spasi Josipa Broza ili kako se Josip Broz hvatao za ono njegovo kuče i naučio da hoda u Kumrovcu, i mi smo slepo verovali u to. I ja sad ne želim da, onda smo saznali da nema veze to sa životom, i ne želim da uđem u zamku stvaranja nove istorije, stvaranja nekih novih teza ili činjenica i da kažu, vidi Janković ovo što je napisao, to je u stvari tačno. Ono što želim knjigom jeste da ljudima dam temu za razmišljanje. Pa negde, istina je tamo negde.
Ili motiv za istraživanje dalje.
To bi bilo sjajno, kada bi moja knjiga bila neko motiv za dalje istraživanje.
Miloše?
Pa i ja tražim sebe preko svojih knjiga, ali prevashodno kod mene postoje, ja sam veliki inadžija, ponekad i buntovnik, i onda mi smeta...
A ne izgledaš tako, zanimljivo. Za razliku od Branislava koji nije, to jest koji jeste, a opet ne izgleda tako.
Pa to je možda i dobra stvar kod nas, ali...
Znači, nišlije izgledaju na jedan način, a reaguju na drugi. Dobro, sad sam naučio lekciju, u redu, nastavljam.
Meni smeta kad recimo vidim na sajmovima klince kako se oduševljavaju sa grčkom mitologijom, kako znaju sve o Olimpu, o Zevsu, ne znam, o Heraklovih 13 zadataka i sve to, a o našoj mitologiji, o našoj prošlosti, o našim nekim predanjima i legendama ne znaju apsolutno ništa. Meni to smeta. I upravo je razlog što sam napisao ovaj novi roman Peronov hroničar, što je on takav, je baš to razlog, da ih malo približim tim stvarima, jer ja kad sam bio mlađi ja nisam imao priliku da čitam takve stvari, nema ih puno, to znaš i ti, znaju svi u stvari da je to neistražena tema. Sad...
Osim ako ne uzmem u obzir da je u stvari Gospodar prstenova upravo to, ta karika koja nedostaje.
Pa moguće, znaš,
moguće.
Priča se o tom.
Aha. Na primjer.
Da, sa izmenjenim imenima. Mislim, da je geografija...
I geografija tačno se poklapa i dešavanja se poklapaju sa našim predanjima i tako dalje, samo su imena malo drugačije. Mada i Boromir možda prođe.
Boromir je naš čovjek.
Pa to ti kažem.
Da. Možda je baš nišli, ako bi rekao.
Možda.
Pa,
vidiš da...
Crnotravac.
Vidiš da liči. A pomenuo si mi da je Igra prestola na određen način obrađena u tom svetlu. Mislim, alternativno obrađena, naravno.
Jest. Igra prestola, epska fantastika, koja zbog zmajeva je epska fantastika i nekih avet, inače ladno može da prođe kao sjajna istorijska knjiga ili koja prati ta dešavanja u tom kraljevstvu.
Pa dobro, za meni Zmajeve topovima i reši si problem.
Bukvalno tako. Da. Ali eno, eto, trenutno ona, ona vodi u svetu epske fantastike, pa vidit ćemo.
Kakve su vam ambicije? Miloš će nastaviti da piše sagu o Peronovom hroničaru, pretpostavljam.
Da, 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 definitivno, i imam veliku želju da eventualno negde preko to bude objavljeno. Tu mislim na...
E, sad si potrefio pravu stvar. Da li misliš da ukoliko se držimo tih nekih naših autentičnih stvari, kao što je srpska, odnosno slovenska mitologija, odnosno naše predanje, odnosno naše legende, odnosno naše zavere i naše teorije zavera, imamo više šanse da to uradimo nego ako se bavimo uobičajenim stvarima. Neki kažu jedno, drugi kažu drugo.
Da, ja mislim da je, da to možda postane naš književni brend u svetu. I te kako možemo dobro da prođemo sa svim tim, jer mislim da bismo ponudili nešto skroz novo.
Evo što, zašto te ovo pitam. Konkretno, Tešićev Kosingas je doživeo izdanje u Poljskoj, što nije čudno jer je slovenski prostor. Međutim, Dejanove Duge noći crne zastave su objavljene i u Turskoj, što opet nije čudno jer su Turci prisutni u knjizi. Ono što čudi u ovom trenutku je da Kosingas se prevodi za američko tržište, ali poruka je bila: odlična je knjiga, ali mi ovde pojma nemamo o čemu ti u stvari pišeš.
Tako.
Te je moralo da se prilagodi nekome ko zaista nema pojma o srpskoj mitologiji. Misliš li da je to put kojim treba da, da krenu?
Znaš što, u Americi šta god objavili, oni u 90% slučajeva nemaju pojma o čemu se radi.
U stvari, pravo pitanje je koliko je otežavajuća okolnost pisati o tome za tržište koje je najveće na svetu, a opet moraš da mu objašnjavaš u potanku, onako u sitni crec.
Pa ja mislim da treba čovjek da, da gura ono, ono što želi i voli i ono što misli. Sada, ajde sad mi da to razvodnimo i da to bude prijemčivo nekoj domaćici u Kentakiju, mislim da, da nije cilj, bez obzira što ćemo naravno mnogo više prodati i zaraditi puno para, ali mislim da ne treba da se ide ni zlaku čitati.
Ali nemoj zaboraviti da će američki izdavač prvenstveno tako razmišljati.
Onda ostajemo u Evropi.
Dobro, dakle, ostajemo mi i na Stereo Color talasima Beograda 1. Ovo je talasanje, sledi u ovom trenutku. Moji gosti danas, odnosno naši gosti danas, su bili Miloš Petković i Branislav Janković, i naravno ceo niški književni krug je bio tu, što mislima, što emocijama, mi sa njima, oni sa nama, svejedno. Želim vam pre svega da istrete. Mislim da je to ono najvažnije, a sve ostalo će doći samo po sebi.
Hvala.
Hvala.
Ovo je bilo talasanje u svom segmentu koji se zove Pusti priču. Pričali smo o Nišu, o niškom književnom krugu, o savremenoj srpskoj literaturi i, pa ja se nadam, i o svetloj budućnosti iste. Zamućene vode.